това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова в последната неделя на месец март. Както ви обещах миналия път, мой специален гост днес е Стаси Айви от На кафе, която тъмън се върна от LA, буквално преди няколко дни кацна на българска земя. С нея ще говорим за Оскарите, вече от миналите 95-ти награди Оскар. Тя ще ни разкаже кой успява да види в LA. Започваме, останете с нас.
Киното и градът.
Това е Киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Казвам здравей вече на Стаси Айви. Здрасти, Стаси.
Здрасти, Зузи.
Много се радвам да видя на българска земя. Последния път, в който се видяхме, аз бях в студио Оскари на Нова телевизия, а ти беше в LA и интервюираше Христо Грозе в този момент. И сега се виждам отново на българска земя.
Точно така беше. Точно така беше. Голямо приключение беше всичко свързано с 95-те награди Оскар, тъй като бележи моето завръщане в LA, тъй като аз от няколко години имам план и се опитвам да се върна там.
Като много други хора. Много хора обичат LA.
Да, то не, даже не е за постоянен живот, не виждам себе си да живея там постоянно, но за няколко месеца е наистина забавно приключение, особено нали, аз съм там поради факта, че снимам документална поредица именно за хората, успели в шоу-бизнеса. Така че се опитвам последните 4 години да се върна и точно 4 години по-късно, пандемия и всякакви други проблеми. Най-накрая успях да стигна. Да, тъй като това е трети, слава богу, вече успешен, тъй като първите два бяха неуспешни, опита на Нова телевизия да ми изпрати на килима там. И най-накрая това се случи и много се радвам, че беше точно сега, защото Христо Грозев е изключителна гордост за всички нас и наистина един изключителен човек, с който може да си говориш часове наред, ако не бяхме притиснати от времето. Със сигурност имах много, много въпроси към него. Една от най-забавните ми случки обаче беше, че почти закъснях за интервюто си с него и то не почти, закъснях.
О, колко ти пиша за Стаси. Всеки, който познава Стаси, трябва да знае, че тя закъснява. В смисъл, има чай при кралицата.
Този път
и
не беше заради мен. Смисъл, до някъде и заради мен. Но ние имахме среща в определен час. Слава богу, имаше време и до включването ни в студио Оскар, защото иначе съвсем всичко щеше да пропадне. Но Христо ми беше дал час, в който аз трябваше да бъда там и място. И аз го попитах, вкарвайки мястото в Google Maps, дали е в Беверли Хилс, и той каза да. Оказа се, че въобще не е в Беверли Хилс, тъй като аз стигнах в точно в този час в Беверли Хилс на въпросното място и си дадох сметка, че това не е мястото, където той ме чака.
Смисъл, си била на друго място?
Той ме чакаше на 35 до 40 минути разстояние от там, където бяхме.
Нека да кажем, че в Америка разстоянията са, как да кажа, много по-мащабни от тези тук.
Да, истината е, че в LA можеш да стигнеш много бързо до между двете места. Той беше всъщност много близо до Dolby Theater, откъдето идвах аз в този момент. И трябваше да се върна обратно. Проблема е в трафика. Проблема е, че иначе двете места не са чак толкова далече едно от друго. Но, пак казвам, един прекрасен човек, който си промени собствените планове заради мен и аз винаги ще му бъда безкрайно благодарна.
Добре, кажи ми, като говорихме за Христо Грозев, разбира се, логично е да говорим и изобщо за документално кино. Навални взе Оскара, той беше, Христо Грозев беше там, екипа на филма беше там. Ти гледа ли филма? Хареса ли ти и какво мислиш за тази победа?
Филма страшно много ми хареса. Аз го гледах общо взето с почти същите реакции, каквито са на Христо по време на разговора с отровителите. Всеки може, който го е гледал, може да си представи, но моите реакции бяха много подобни. Наистина смятам, че такова разследване е достойно не само за Оскар, за всички награди, за било то за кино, журналистика или смелост, защото наистина е подвиг това, което са направили. Аз бях на пресконференцията веднага след като взеха наградата екипа. И те дойдоха в стаята, където журналистите чакахме. И всъщност попитах режисьора и другата разследваща журналистка Мария, която виждаме по време на филма да работи рамо до рамо с Христо. За неговите усилия в създаването на цялото това нещо. И тя тогава ми каза, ще ти отговоря много кратко и много лесно, че когато стана ясно, че Навални е отровен и беше още в кома. Аз се заклех, че колкото и време да ми отнеме това, години, месеци, години, 20 години ще намеря кой е човека, кои са хората, които стоят за това. И благодарение на Христо ми отне 2 седмици.
Аз много харесвам, че всъщност се оставя българска следа така в Холивуд бавно, но абсолютно сигурно. Имаме българска следа в Холивуд. Преди 2 години това беше Мария Бакалова, сега имаме Христо Грозев, така че има някакви неща, които хората, в смисъл, научават за нас, т.е. ние съществуваме някъде там. Искам след малко да говорим за твоите лични фаворити, моите лични фаворити и изобщо за победителите и след това да разкажеш и малко за хората, с които се срещнал в LA. Та си прекара там 2 седмици близо?
Да, 10 дена.
10 дена, което са си близо 2 седмици, да. Без да броим пътуването, а то е доста дълго.
Дълго е, особено връщането. Ще ти разкажа след малко.
Добре, продължаваме след минути. Това е киното и градът. Аз съм Зузия Спарухова. Срещу мен, до мен, от моето ляво, стои Станислава Айви, която точно се прибра от LA. Говорим за... правим един обзор на наградите Оскар. Говорихме преди малко за Навални, за твоята среща с Христо Грозев. Стаси беше пратеник на нова телевизия на Червения килим. И всъщност тя беше там...
Цвят шампанско.
Извинявам се. Да, червен килим просто е някакси фразата на цвят шампанско. Това ми беше любимия въпрос. Това беше въпроса, който ми зададоха супер много пъти. Защо цвят шампанско?
Аз мисля, че никой няма логичен отговор на това.
Аз всеки път казах, не знам.
Защото отговора на Джимми Кимъл, съжалявам, че се израза така, ма беше меко казано глупав, който те даваха. Затова, че миналата година едва ли не се проливала кръв. Това е било също насилието. Не разбирам тази логика, честно. Просто се реши да си направят
експеримент.
Защо
имаше жени в червени рокли тогава, да питам аз?
Да. Решили са да си направят някакъв експеримент и естествено, предполагам, че знаеш, но килима се държи покрит до последно с найлон. Няма значение в какъв цвят е, но особено когато е цвят шампанско, си представям,
да,
че двама човека да минат от там и е приключил.
Да, да, ще бъде цвят шампанско с елементи на сепия и други неща.
Други елементи.
Добре, сега цвета шампанско и килима, ти беше там малко преди да почне церемонията, след което беше на килима, беше в престаята. Искам да ми кажеш какво беше настроението изобщо през целия ден, тъй като имаше едно включване сутринта, което аз гледах, в което валеше проливен дъжд.
Да,
и
да.
След което, и аз, виждайки проливния дъжд, си казах, окей, в смисъл ще бъде през нощта, нали, при нас действо се развива през нощта, но там тези хора с тези, защото се избират тоалети и изобщо се прави това събитие, това най-голямото кино събитие, независимо, нали, ние харесваме резултата от него или не. И то се подготвя месеци по-рано. То харчат се страшно много пари, има абсолютно стриктна подготовка, кой ще бъде, къде ще бъде, как ще се разположи. Тук няма, това не е, независимо какво говорим с другите награди, те са супер, това са най-големите кино награди.
Естествено, че са най-големите кино награди в света и много хора казват, да, политически елемент и така нататък. Естествено, че има политически елемент. Винаги е имало политически елемент. Оскарите са известни с това. Те са и кино, и някакъв
политика.
Вид интерес, да.
И социална, изобщо социална
и
политика.
И социална политика, социална ангажираност въобще в различните теми на филмите, които те награждават. В крайна сметка, миналата година най-добър филм стана Кода, който, в който става въпрос за семейство с чуващо дете на глухи родители и за колко е важна жестомимиката в техния живот. И беше една човешка история отново с социален елемент и послание.
И тази година имаме социален елемент и послание, държа да кажа, в филмопобедител. Но разкажи ми какво беше настроението от сутринта, от дъжда, което ние те видяхме.
Ами, настроението беше интересно, защото този дъжд наистина малко или много първо те изненадва. Аз лично не съм свикнала да има дъжд в LA, но не само мен изненадва и постоянните жители на LA.
Да.
И както знаем, места, които не са пригодени за такива условия, обикновено имат проблеми. Така че килима беше покрит, слава богу, естествено. Там има покрив, където се случваше самата разходка по килима, защото най-малкото беше и леко хладно.
Наистина ли беше?
За гори гърбове.
Това за Калифорния, искам да кажа, независимо, а в крайна сметка, помниш преди години Оскарите се развиваха началото на февруари, средата на февруари, края на февруари. И в един момент те минаха през март, даже през 2020 бяха през април, ако не ме лъжа паметта.
И да, изтеглиха ги много тогава.
Тогава много ги изтеглиха и беше заради COVID, ограничения и прочие. Но сега те са, ние говорим за началото, средата на март, когато все пак в Калифорния трябва да е по-топло.
Ами това разказваха и местните жители, че е доста, времето е абсолютно нетипично за Калифорния в момента и че се случват разни така размествания явно в природата там. Включително, след малко ще говорим и за това, но аз като ходих до Сан-Франциско, по принцип дотиеш до Сан-Франциско, има два различни, даже три различни маршрута, като единия минава покрай, точно покрай океана и е най-дългия, но най-красивия, но в този случай, дори да бях искала да избера него, нямаше как да се случи. Там имаше наводнения, жестоки наводнения. Писал, пътищата бяха пострадали, хора имаше евакуирани, въобще е много страшна картинка. И на фона на всичко това е един лек дъждец в LA.
Който разрушава наградите. Оскар просто. Хората са дошли с костюм.
Той разрушава до някъде навън настроението, но пък за сметка на това, около Dolby Theater абсолютно всичко е блокирано в този момент. Ти като обикновен гражданин дори не можеш да пресечеш определени улици. Наистина там става въпрос за такава сигурност. Аз разхождах с един бач непрекъснато и то си го бях сложила на врата, защото нямаше как да го вадя и показвам всеки път. Те гледат нон-стоп охранителите, което е чудесно в крайна сметка и така трябва да бъде. И всъщност за да влезеш първо на Килима, след това да влезеш в прес-стаята, където вече очаквахме всеки един от победителите да се появи. Трябва да си призная, че мои двама, сред двамата ми топ любимци бяха първи, които влязоха в залата за интервюта. Гилермо Дел Торо и Джейми Ли Къртис. Адски забавни двамата. Гилермо няма какво да кажа за него. Това
е пореден Оскар за него. Да. За топът, за анимация. Той всеки път е за филм, после за международен филм, за анимация. Човека с така
не се... Обожавам, той е адски талантлив и смятам, че Пинокио е, може би, един от най-заслужен, заедно с Навални, една от най-заслужените статуетки тази година, поне по моите стандарти. Филмът беше абсолютно фантастично направен. Джейми Ли Къртис за мен беше изненада, защото всички смятахме, че Анджела Басет е там сигурен победител в тази категория за поддържаща актриса. И честно казано, аз не бях и толкова впечатлена от самата Анджела Басет в Уаканда за винаги. Там играят други правила, нали, за тази номинация. Но малко и при Джейми Ли Къртис може би така се получи, защото от всичките и роли аз може би не бих и дала за това, но пък за сметка на това тя е наистина феноменална и адски,
разкошна, адски забавна.
Просто така съм се смяла с нейните изказвания в въпросната престая, защото тя още с влизането си, тъй като страни, той е на тези на сцена, на която журналистите след това сме долу в публиката и дигаме ръка, задаваме въпроси. Тя, а пък преди това има една дама на микрофон, която обявява кой излиза на сцената. Да. Тя се самообяви на микрофона и каза, дами и господа, носителката на Оскар, Джейми Ли Къртис. И излезе на сцената и продължи в същия дух да отговаря на абсолютно всички въпроси. Тя беше в абсолютна еуфория, но такава много, много, много симпатична еуфория от това, че взе тази награда.
Това е единствената причина да се радвам, че Джейми Ли Къртис се взела, иначе когато говорим за роля, това не беше моят фаворит. Искам да продължим след малко още с другите победители да ни разкажеш и после да разкажеш и за пътуването на Сан-Франциско за 20 минути. Това е киното и градът. Зузия Спарухова, Стаси Айви разказват за Оскарите, правят обзор. По-скоро Стаси разказва, защото се върна от LA. Говорихме за Джейми Ли Къртис и за как тя се държава като победител. Разкажи, моля ти си, твоето впечатление от другите звезди. Брендан Фрейзър взе Оскар.
Брендан Фрейзър взе Оскар. Нещо, което аз бях почти сигурна, че така ще стане, макар че до последно ми се искаше, честно казано, да е Остин Батлър.
А аз исках да е Колин Фарел, но...
Това беше най-първото ми желание, но после в един момент си дадох сметка, че това не реално да се случи.
Да, вариято са Колин Фаро да много малко.
Макар, че Колин Фаро прави жестока роля, но те и тримата прави жестоки роли и това са много различни роли. Въпросът е, че тук за мен лично, като човек, който се искрено се възхищава на хората, които могат да играят, пеят и танцуват едновременно, смятам, че Остин Бътлър до някъде прави една крачка повече усилие, да речем.
От останалите в тази категория, да.
ако въобще може по този начин да се сравнява. Но отново отиваме към завръщането на обичана звезда, който се завръща в роля. Китът е много хубав филм, на мен ми хареса.
Аз не съм чак толкова впечатлена, много ми прилична пиеса, но пък смятам, че Брендан Фрейзър
е... Той е по пиеса, така че
да. Но смятам, че Брендан Фрейзър е чудесен. Той наистина прави много така драматично изпълнение.
Да, факт, че имаше леко този театрален нюанс, който и аз по принцип не съм най-големия фен в киното. Но пък от друга страна, ролята му е хубава. Той беше искрено развълнуван и много готин. Аз и преди това и на наградите Бафта го видях, даже от съвсем близо се видяхме там. И така много, много хубаво впечатление ми прави как гледа хората в очите. Нали, той минава през стотици журналисти в този момент и ме погледна, усмихва се. Въобще е много така, много, много готино се държи с всички. И цялостното му излъчване в момента е такова. На победител. На някой, който обаче не е задължително, че е спечелил всички тези награди, а победител за самия себе си, че е надвил своите страхове и кой знае какви неща, с които се е борил през години.
В крайна сметка се завърна в киното след колко години пауза, над 10 години някъде пауза, в която това е изключително трудно и поради тази причина е тази награда. Нали, както аз имам много сериозен проблем с големия победител на вечерта. Това не е филм, на който аз бих дала каквато и да било награда, камо ли актьорска, в смисъл даже няма го коментирам това. Но за сметка на това, така то е големия. Аз бях много шокирана от победата Мишел Йо спрямо Кейт Бланшет.
Аз не бях шокирана. И ще ти кажа защо? Защото в LA течеше много сериозна кампания за това Мишел Йо да спечели.
Да.
Имаше билборди на няколко места, които видях, които беше снимка на Мишел Йо и надписа гласеше Everything has led to this. Всичко до този момент води до тук. Да. С идеята, нали, че много сериозна кампания се води за това тя да спечели Оскар, което в крайна сметка се случи. И според мен в един момент беше очаквано, че ще стане.
Да. За хората изобщо настроението, което беше на наградите Оскар и в мига, в който те започнаха се дават награди и ние видяхме победата на Кехо и Куан, който също подобно на Брендан Фрейзър е звезда от миналото,
да,
когато
се завръща.
В наши дни просто Брендан Фрейзър много повече прилича на себе си и какъвто го помним през 90-те, докато този доста е пораснал. Но тази тенденция се забелязваше на 95-те награди Оскар.
Забелязваше се и честно да ти кажа, аз нали, някакси не се очудих от това, че Everything Everywhere All at Once взе толкова много награди, включително и голямата награда за филм, защото някакси нещата вече се виждаше, че водят натам. Ако аз трябваше да дам награда на филм,
да.
Трудно ми беше, защото имаше доста хубави филми тази
имаше
година.
Имаше чудесна селекция.
Но за мен филма на годината беше нищо ново на Западния фронт. Нищо ново.
Той най-много
страшно много ми хареса. Този филм направо, аз бях в пълен шок.
Аз бях много впечатлен от момчета, което играе главната роля. И като говорихме за Оскарите, аз с Калина преди това препоръчвам отново, когато изгледате филма в Netflix, защото е тяхна продукция, те са продуценти, има документален филм, който показва как всъщност те са снимали те амбасовки, изключително впечатляваща работа.
Изключително и трябва да ти кажа, че аз, понеже съм фен на 1917-та, на Сам Мендес, който
и
преди няколко
фенове,
години...
И двете сме фенове, много страдахме, когато той не спечели Оскарите.
Да, но искам ти кажа, че този филм ми въздейства даже повече. Сега не говорим за, нали, за майсторство, чисто в кино, нали, в филмовото, в правенето на този филм. Говорим за въздействие. На мен този филм адски много ми въздейства.
Да, да.
И затова смятах, че... И той няма шанс, в крайна сметка, обаче, защото не е и на английски език, според мен.
Но той взе международната награда.
Чуждоязичната, да, и още няколко. Той взе и за операторско майсторство.
Взе и за музика, което аз малко страдах там.
Да. Макар, че аз много исках да е Джастин Хървиц, защото саундтрака на Вавилон е вау. Но... И този саундтрак си убива. Не е като да е дадено просто е така.
Добре, искам след малко да разкажеш повече за Сан-Франциско, но това след минути прекъсваме за кратка пауза и се връщаме. Това е киното и градът. Зузи Спарухова и Стаси Айви презентират, не правят обзор на 95-те награди Оскари. Говорим за LA. Говорихме за Оскарите до този момент.
Да.
Но ти прекара в LA цели 10 дни и в крайна сметка стигна до Сан-Франциско. Защо?
Аз стигнах до Сан-Франциско да се видя с една от моите най-любими авторки на света, Исабел Алиенде, с която имам честа да се видя за втори път. Но преди това само ще вметна нещо друго, че една друга дама, с която се срещнах в LA, която ни е тук връзката с Оскарите. Спомняш си, че излезе едно интервю червения цвят шампанско килим.
Много ми хрест червения слащ цвят шампанско килим.
С Хю Грант и Ашли Греъм, в което Хю Грант беше обвинен, че е груб и така нататък. Аз първоначално реагирах, мислейки си, да, верно, той отговарял много накратко. След това обаче изгледах интервюто. Хю Грант не е груб.
Не.
Хю Грант първо е британец, нека да не забравяме това. Второ, Ашли беше неадекватна. Тя му задаваше.
Искам да кажа, че Ашли Греъм беше неадекватна, не само с Хю Грант.
Да, да, обаче, понеже Хю Грант не и влиза в тона на, нали, на американските звезди, които са по-така склонни да търпят такова нещо, тя беше неадекватна. Тя му задаваше глупави въпроси и той не беше груб, той просто беше обран в отговорите си, за да не я, хем да не я зле постави, хем да не се прави на маймуна.
Да.
Но защо споменавам Хю Грант? Защото аз след това си говорих с една дама, която на английски нейната професия се казва грумър. Тя е гримьор и фризьор, но това не са точните думи за това, което тя прави, т.е. тя поддържа кожата и косата на мъж, на известни мъже, сред които Хю Грант за Оскарите. Тя го беше подготвила Том Хенкс, Рики Мартин, Еди Редмейн на наградите на гилдията на актьорите. И въобще тя работи за такива имена. Барбара Гийом, много готина, много приятна жена, която веднага беше сложила пост в Инстаграм. Това е един от най-прекрасните мъже, с които аз съм работила, и след това и в интервюто ми го каза. Хю ме кара да се смея по начин, по който никой друг не може.
Той изглежда... Ние много обичаме Хю Грант.
Хю Грант е страхотен.
Хю Грант.
Така че, нали, въобще не съм тим Ашли, и това е ужасно, което се опитаха да покарат.
Ние защитаваме европееца. Хю Грант е от Европа.
Защитаваме европееца и тук ще кажа, че пък пътуването ни до Сан-Франциско беше усеяно с всякакви преживявания, защото когато взимате кола под наем, е хубаво да видите с какво гориво се зарежда тя. Мой пропуск. Не погледнах, защото очаквах, че или избираме между бензин и дизел, но не беше така. Взех без да искам кола под наем, която се зарежда с хайдроген на английски. Хидроген би го превела на български. Някакво алтернативно гориво, за което аз за първи път чувам.
В Америка явно разпространено, да.
Да, което обаче е така заместител, нали, на вредни газове и така. Оказва се обаче, че това гориво го има само на определени станции в Калифорния. По принцип не е добра идея да тръгнеш на много дълъг път, какъвто е между LA и Сан-Франциско, с кола с такова гориво. И на станцията по средата, където трябва да се зареди, ние установихме, че всъщност не само, че това е единствената станция по средата, ами тя не приема международни кредитни и дебитни карти и ние не можем да си платим горивото. И имахме гориво за 50 мили. Ни напред, ни назад. Абсолютно нищо не може да направиш с това нещо. И прекарахме там едни 3 часа, може би, в чудене какво да се прави, включително в опит да се свържим с някой, който да премести самата кола, да бъде преместена на друга станция за зареждане, защото ние бяхме решили, че проблема е в станцията. Не в нас. Не в нас. Боже,
никога не, не, никога в нас.
И в крайна сметка се появи един човек, на който му викахме Ангел Джон, защото този човек дойде, вкара неговата карта и зареди веднага колата, без всякакъв проблем. Така че имахме жестоки перипетии да стигнем до Сан-Франциско, след това и да се върнем, защото човек, който ни даде колата, така се опита да ни помогне. Слава Богу, слава Богу, след ужасно много перипетии се върнахме и обратно към LA. Но в Сан-Франциско това, което слава Богу успяхме да свършим, беше да се видим именно с Исабел Алиенде, която живее там от вече много години.
Кажи ми, кога хората ще могат да видят и къде това интервю?
Срещата ми с Исабел ще бъде в сряда, 29-ти, на кафе по Нова телевизия, и нямам търпение да видите, защото това за мен е един от най-въздействащите хора в моя живот, за който съм готова всеки път да взема кола с хидроген отново.
Но този път си замих американска кредитна карта.
Да.
Искам само да разбера дали говори с нея на испански или на английски. Сега говори испански, държа да кажа.
Смесен ни беше разговора. Започнахме на английски, след това приключихме на испански. Тя много се зарадва, че аз говоря испански, така че аз винаги държа, когато мога, естествено, защото не владея чак толкова много езици, но когато някой, когато правя интервю с някой, който чийто език, майчин език говоря, много държа винаги да имаме поне част от разговора, ако не е целия, на този език, защото хората казват на родния си език много неща, които може би не казват на другите езици. Няма да им хрумнат въобще.
Абсолютно съм съгласна. С това нашия разговор приключва. Ти ще ми разкажеш за прибирането си от LA извън ефир.
И в Филаделфия ни 24 часа, но всичко е добре, когато свършва добре.
Стаси е в България, така че няма проблем. Аз ви казвам чао до следващата неделя в началото на април с киното и града. Разбира се, може да ни слушате и онлайн, ако ви харесва нашия разговор с Стаси. Има ни онлайн, може да ни слушате в Spotify. Имайте разкошна неделя и гледате хубаво кино. От нас двете чао.
Чао!